Volám sa, volám sa Martina a budem vás prevádzať podcastom Nevyšlo to. Podcast Nevyšlo to je o inšpiratívnych ľuďoch, ktorí cez svoje väčšie či menšie neúspechy sa dostali k svojmu úspechu. Dneska pri sebe zdravím takisto Martinu. Ahoj Mati.
Ahoj Mati, teší ma aj takto online.
Ako sa máš dneska, Maťka?
Mám sa výborne, teda mala by som sa úplne perfektne, keby ma ráno neseklo, ale aj to sa občas stane. Keď som vyprevádzala svoje druhé dieťa do škôlky a prvé som sa snažila odlepiť od toho druhého, aby sa nedriapal za ním do škôlky, tak ma trošku seklo. No. Ale tak to opäť rozcvičím a bude to dobré. Už to beriem športovo, občas sa stane.
Takže Maťka, okrem toho, že mamička, ako ste počuli, dvoch krásnych detí, ktoré chcú byť veľmi vzdialené, pretože sa už v takomto predškolskom veku už driapajú do škôlky, tak je aj zakladateľkou projektu Akčné ženy, ktoré má v sebe milión ďalších podprojektov. Vy robíte blogy, streamy, robíte YouTube, robíte snáď všetko.
No, tak snažíme sa šíriť ten obsah rôznymi kanálmi, aj teda začíname takisto s podcastom, pretože ľudia sú všade, každý si rád vypočuje alebo prečíta, pozrie ten obsah na inom kanáli, každému vyhovuje niečo iné. Mamičky radi presne žehlia, kočikujú a popri tom si vlastne pustia do uši podcast alebo si pozrú radi video. My ženy sa obzvlášť radi vidíme aj na obrazovke, nielen počujeme. Máme radi kontakt a pravda, že tie články sú stále obľúbené. Opa. Obľúbené, pretože článok si viete prečítať takisto kedykoľvek, kdekoľvek a môžu deti spať a vy popri tom si môžete brousovať na mobile.
Maťka, predtým, než bola zakladateľkou projektu Akčné ženy, mala podnikateľské sklony už od mala, všelikého typu. Pamätáš si ešte na ne?
No, samozrejme, ja som vždy niečo vymýšľala, ja som hlavne bola kreatívny človek, vždy som si nejakým spôsobom vymyslela nejaký projekt a som ho aj realizovala so susedkami, so spolužiačkami, takže som bola vždy súčasťou nejakých kadejakých spolkov, rôznych celkov, akože študentská rada a parlament, rada mládeže a rôzna juventa, tieto mládežnícke, erasmácke projekty a kadečo iné. A vlastne takéto nejaký prvý podnikateľský počin som asi spravila, keď som mala 12 rokov, tak som lietla náramky priateľstva a tie som si potom vlastne aj predávala, tak z toho som mala obrovskú radosť. A vlastne z takého prvého zárobku som si kúpila kazetu Natálie Oreiro, to si ešte tak pamätám. Takže alebo tak spomínam ako prvý moment.
Občas si ju aj pustíš?
A mám ešte na čom, síce, ale ona ostala teraz v Košiciach. Ja mám ešte taký kazetovú zbierku v Košiciach, takže k nej sa vraciam, keď som tam. No a túto si teraz púšťame skôr už teda CDčka alebo iné formáty onlineové. Ale rada sa k tomu vraciam, mám v Košiciach ešte takú historickú zbieru, ešte je platne, ktoré som si rada púšťala a tam mám vlastne všetky spomienky od klavíra, ktorý je už teraz zaprašený, ale kedysi vlastne som na ňom hrala 11 rokov, tak to je také moje celé detstvo, Košice.
No my tu máme tiež platne a takisto CDčka, ja si ešte ku kazetám, to si už nikto nespomenie z tých mladších ročníkov, lebo každý už ide na Spotify a na všelijakých takýchto streamovacích aplikáciách, keď som ešte mala kazetu a som čakala pri tej pesničke z fanrádia, ktorá bola odseknutá aj zpredu, aj zzadu reklamou a ja som si tam nahrávala, aby som mala tú pesničku ja neviem, hociaku od hocikoho a jedna z takých prvých mojich kaziet, myslím, že bola Tatu.
Tatu, to si takisto pamätám. No, nás nie dogoňať, či
ako... Áno, 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 ešte bola tá druhá, ja sa šla Zuma.
Áno,
s odstupom času je to už tak strašné ako Dragon Stalin Tay a môj milovaný Rumunim, ale tak nejako sa vyvíja každý a každý má nejakú tú históriu v rámci hudobného vkusu.
Ja si to rada spomínam a v podstate to, čo sme zažili my, už naozaj nemajú šancu zažiť naše deti. Oni už netušia, čo je kazeta, na čo to je páska. natočiť na prst, ale v nejakých múzeách si to ešte možno nájdu.
No, my sme tiež točili ceruskami, nie sme pretáčali, aby sa, keď sa ti tak vyšla vonku celá tá páska, tak si musela dotočiť, aby sa mohla vopchať späť do toho rádia, alebo tak.
A čakať a pretáčať, keď si chcela tú svoju pesničku.
No a teraz som nervózna, keď nejde v tej chvíli na Spotify to, čo chcem.
Áno, všetko sa veľmi zrýchlilo.
Občas sa treba aj spomaliť späť.
Tak.
Preto sa ešte vrátime popri tej škole, ako si robila v tých všelijakých inštitúciách. Ty si popri tom všetko v tých inštitúciách hlavne robila tie eventy a respektíve podujatia s kamarátmi a ste nejako sprevádzali iných študentov alebo ste im robili nejaké výlety alebo nejaké posedenia a tak ďalej. To ťa veľmi naplňalo už tedy.
No to ma bavilo úplne najviac. Ja si z tohto obdobia rada spomínam na... Ja som bola naozaj taký hrdý lokál patriot košický a najväčšiu radosť som mala, keď vlastne to bolo Košice, hlavné mesto kultúry a nejaký ten rok predtým sme sa dostali k projektu Europa Cuk, ktorý bol vlastne určený pre nejakých, neviem, či 150 alebo 200 novinárov vlastne z celej Európy. A my sme pre nich vlastne organizovali celý tento trojdenný event, pričom oni len vlastne vystúpili z vlaku a my sme im organizovali všetko od nejakého podujatia, teda welcome eventu až po vlastne celú tú trojdňovú sprievodcovskú činnosť a od toho, že vlastne zažili také kadejaké naše kultúrne pamiatky a tak ďalej, sme skončili o 6 ráno v nejakom poslednom košickom bare, takže zažili aj nejakú východniarskú zábavu. A všetci tak aj spätne tvrdia, aj keď som s nimi v kontakte stále, tak že naozaj na tieto dni si pamätajú a odtedy vedia, že Európa alebo Slovensko nie je len Bratislava, ale aj východ.
Prísť na východ je nezabudnuteľné, respektíve veľmi rýchlo zabudneš, čo sa tam dialo, ale vieš, že si tam prišla minimálne.
Áno, ale to pozitívne ti v hlave ostane, respektíve taký ten, aj keď si nepamätáš, ale vieš, že to bolo veľmi fajn. A rada sa tam vrátiš.
Ty si v tom pokračovala aj po škole a išla si do agentúry pracovať, kde si pracovala zasa znova ako nejaká produkčná, respektíve nejaká marketingová event manažerka. Čo ťa bavilo a naplňalo?
Mňa to strašne bavilo a naplňalo, lebo mi to dávalo vždy také nové impulzy. Tým, že akože keď človek robí nejaké eventy, podujatia, tak vždy stretáva nových ľudí a musí tam vždy vymyslieť celé, ako to bude. A tým to bolo pre mňa také, stále ma to tak naplňalo. Vlastne v Košiciach, ja som ti ešte mi len nespomenula, keď sme sa spolu rozprávali, že ja som robila aj hokejové zápasy. O hokeji ja teda nemám absolútne žiadnu šajnu. Ale ja som vlastne organizovala chalánov a takú tú VIP zónu a celé tie hokejové stretnutia. Mala som na starosti tiež produkciu a celý ten timeline, akože, ako kto má byť, kde osvetľovači a technici a tak ďalej. Takže to bolo veľmi zábavné. Ale ja som tomto úplne šialená, že vždy sa púšťam rada aj do vecí, o ktorých absolútne nič netuším. A to mi dáva také, neviem sa tým zviadrovať. To ma takým nejakým spôsobom stimuluje.
No ja si stále niečo vymyslím a potom zistím, že koľko prekážok je k tomu. Trikrát mám chuť vyhodiť notebook a všetko kolo seba, ale sa snažím dôjsť do toho cieľu. Stále sa ti to niekedy, že si to tak až vymyslíš, že samú seba prekvapíš, že koľko toho potrebuješ okolo toho, aby si prišla k tomu, čo už až chceš?
Jednoznačne, ja, ako som spomínala, ja mám strašne rada si niečo vymýšľať. Ja si pamätám, ako som v agentúre vždy navrhla na stretnutiach klientom neskutočné kreatívne koncepty, kde ľudia lietali, celá tá dramaturgia bola postavená na nejakých, na lanách a na neviem čom všetkom. A potom v reáli, keď som to mala zorganizovať, tak ja som naozaj obvolala celé Slovensko a veľakrát aj zahraničí, aby som teda naplnila tie očakávania toho klienta. Takže to bolo vždy náročné, ale potom, keď ten výsledok je pozitívny, alebo keď sa to podarí, tak je to super. Tak si poviem, že ďalšia meta splnená.
Takže
ale presne viem, Áno.
Takže tak šieš na seba bič, hej, že si niečo vymyslíš, že?
Veľmi vystižne si to povedala, šiem na seba bič. Presne tak. To robím rada.
No a k tým podujatiam, ako teraz, nechcem ťahať nejaký fuck-up alebo čo, ale stalo sa niekedy, že proste mala si ABCD plány, to je tak u mňa aspoň, že až po XYZ a vyšiel plán FXYD, hej, že úplne sa stalo, že počasie, klasika, takéto veci.
Áno. No počasie je najväčšia klasika, tam je prúser, ak je to nejaký team building alebo čokoľvek, čo vymýšľaš vonku a má to tú atmosféru vlastne konkrétne na tom mieste a potom vždy musí byť tá alternatíva B, kedy príde dážď a ty musíš tých ľudí, tých 1500 ľudí musíš nastrkať do nejakého stánu alebo do nejakej budovy, kde už teda tá alternatíva nebude úplne fantastická. Takých fuck-up z eventov si pamätám vlastne konkrétne z hlavnej dramaturgie, ktorá bola napríklad práve postavená na nejakých tých lietajúcich ľuďoch.
Akrobati, áno.
Akrobatoch a áno, tanečníkoch, baletkách a vlastne bola taká nafúknutá guľa, do ktorej tí ľudia, vlastne v ktorej tí ľudia mali tiež vykonať nejaké kotrmelce, ale oni tam mohli byť povedzme presne 120 sekúnd, to je čas, čo človek akoby vydrží bez ako tá guľa aj vlastne s tým vzduchom a tak ďalej, aby tí ľudia vedeli dýchať. No a vlastne tam, keď tá časomiera sa nejakým spôsobom posunie o 5 minút a tí ľudia sú už zavretí v tej bubline, zazipsovaní, tak to nie je veľká sranda. A to sa nám stalo, čiže tí akože umelci už pomaly odpadli a vlastne vyrazili o niečo neskôr v tých guliach na tú pódium a to bolo pre mňa napríklad akože taký malý fakat, no, malý veľký, že tam to načasovanie muselo byť naozaj perfektné, tá dramaturgia musí ísť na sekundy, presne. Takže na to tak nejako spomínam, alebo keď a tí ďalší umelci na to následne nejako nevypálili tiež včas a mali oni vlastne vyraziť na pódium, rozbehnúť sa a rozdať ceny, ocenenia tým ľuďom vo firme a vlastne tým, ako sa to všetko poposúvalo, tak ja som sa nejako zabudla a celé som to nezvládla, tak vtedy som mala vlastne, to sú momenty, na ktoré si akoby potom pamätáš aj celý život, že Pane Bože, a vracieš sa k tomu, že ako to tak nemohlo vyjsť, alebo ako som sa tak mohla, neviem, zabudnúť, alebo...
No ale vieš, že to pri ďalšom nespravíš, vieš?
Áno, to ťa pravda, že je posúva ďalej, lebo každý takýto fuck-up je presne na niečo dobrý a keď sa ti to raz stane, tak to už sa ti potom v živote nestane, lebo máš to v hlave. No. Takže z tých eventov vlastne dramaturgia je taká hej, dôležitá. V podstate každá jedna tá časť, no a sú fuck-upy, ktoré ty potom neovplyvníš, ako napríklad hostesky, ktoré nie sú usmiaté a nejakým spôsobom zle zareagujú, alebo sa napiješ zlého vína, alebo si odrežeš studený steak.
No, tak vlastne je tam hlavne práca s ľuďmi, čiže to ty nikdy neovplyvníš, či už dvoch, troch, alebo celú tú skupinu.
Presne. No, ty sa môžeš niekedy naozaj snažiť na 300% a potom takáto nejaká maličká čerešnička nevíde. Nie je chutná.
Ale na tom je podľa mňa pozitívom, že tí ľudia, ktorí tam prišli, oni tak úplne nevedia, že čo tam malo byť. Čiže vlastne sa potešia čomukoľvek, čo dostanú. S tým, že potom máš výčitky, že to nebolo podľa tvojich predstav, tak to je taký ten perfekcionizmus. Čo absolútne rozumiem, ale tí ľudia nevedia, nemajú proste to nalinejkované v programe úplne do detailov, že...
Áno, to je veľká výhoda, v tom funguje vždy potom improvizácia. A to je niekedy aj lepšie dokonca ako ten originálny pôvodný koncept. Takže aj to sa stáva, no.
Vy ste sa medzičasom v tých časoch zoznámili s tvojim terajším partnerom, manželom. Trošku ste sa popremiesňovali po Slovensku a ste na chvíľku zakotvili v Maďarsku v Budapešti.
Tam sme boli rok. A tam v podstate som bola už aj na materskej dovolenke a tam vznikli aj akčné ženy. Oficiálne, neoficiálne. V prvom rade to bol nejaký mama blog, ktorý som písala v angličtine a neskôr som premostila do slovenčiny s tým, že som prešla mnohými platformami a všetko možné som si skúšala, akým spôsobom čo funguje, lebo ja som v podstate predtým absolútne nerobila online, netušila som o čom to celé je, čo všetko. A v podstate doteraz mnoho vecí netuším, lebo však to online sa učíme všetci za pochodu. Takže tam som vlastne začala, alebo spravila nejaký štart s tým, že som napísala nejakých prvých možno že 100 článkov o podnikaní. Vlastne začala som písať reálne o tom, o čom som ja netušila, a začala som si to fakt, že vo veľkých kvantách študovať po nociach. A potom akoby to, čo som sa z toho naučila, tak som to dávala do týchto obsahov slovenských, ktoré som u nás na internete v tom čase absolútne nenachádzala. Takže som si chcela to dať nejakým spôsobom dokopy a odovzdať to aj ďalším, ktorí možno tiež hľadali takéto podobné obsahy.
No ty si ešte na Vsúku vyštudovala marketing v Prešove.
Áno, vlastne to boli mass media a z časti tam bol aj marketing. No.
No čiže si nevyštudovala tým pádom tú ekonomickú alebo tú podnikateľskú časť, čo si si vlastne doučala si sa, respektíve si si potom písala do toho blogu už v Maďarsku.
Tak, presne. No to sú veci, ktoré ani ako vieš si naštudovať alebo vyštudovať nejaký ten manažment podnikania alebo riadenia ľudí, ľudských zdrojov, čokoľvek. Ale v podstate až tá prax alebo tie skúsenosti ťa postupne naučia, čo je realita, a myslím si, že tie očakávania alebo to, čo tá teória v škole nie je úplne vždy zhodná s tou praxou.
No áno, lebo matematika a také dane sú, hej, aj keď sa stále menia napríklad tie dane, ale pri niektorých veciach musíš si aj ty potom doštudovať tú prax, a to sa len dá tak, ako sme už aj sa o tom rozprávali presne, že muži si to radšej naštudujú vo vedomostiach a my ženy sa o tom radšej tak porozprávame a zistíme, že čo je pre nás najvhodnejšie.
No, muži sa, áno, veľakrát rýchlo rozhodujú, konajú, a my ženy sa tak potrebujeme o tom porozprávať, pozdieľať skúsenosti, vymeniť názory a sa možno navzájom inšpirovať a potom aj možno sa spájať v tom podnikaní alebo si tak pomáhať navzájom. V tomto sme iné.
Čiže najprv boli tie vlogy a potom sa nejako okolo teba začali tak zgrupovať tie ženy, ktoré boli takisto podnikateľky alebo robili v rôznych sférach a boli akčné. Či už mami, ženy a tak ďalej.
No v prvom rade to bolo online, áno, lebo ako som písala tie obsahy, ja som začala tvoriť aj skupiny, kde som si chcela nejako odovzdať vzájomne typy s tými ženami alebo sa poradiť o niečom a tak ďalej. No a takto vznikali vlastne postupne tieto online platformy, siete, ale v prvom rade som riešila stále web, čo bola veľká chyba, alebo taký aj ten môj prvý fuck up, ak to takto poviem v súvislosti vlastne s konceptom, ktorý má celý vlastne táto tvoja relácia, že keby som to vedela na začiatku, tak riešim o mnoho skôr sociálne siete, ktoré veľakrát napríklad podnikatelia vôbec nepotrebujú sa dostať k webu, ale potrebujú mať naozaj silné tie sociálne siete, a oni cez to už automaticky predávajú, tam majú vlastne všetky kanály, všetko, čo k tomu svojmu pracovnému životu potrebujú, a nepotrebujú absolútne žiadnu webovú platformu. My sme začali opačne, začali sme vlastne tými obsahmi, a až potom som neskôr zistila, že teda veď treba to napojiť na nejakú tú energiu, na nejakú tú šťavu, ako sa hovorí, takže až tie sociálne siete vznikli neskôr. Začala som teda tými blogmi a rozhovormi s inšpiratívnymi ženami. Chcela som sa dozvedieť, aké boli ich príbehy, ako oni začínali. No a taký prvý, čo som zverejnila, tak vlastne to datujem aj za nejaký začiatok toho môjho podnikania, lebo už v tom momente som sa oficiálne dala dokopy aj s mojou bývalou spolužiačkou z mass médií, s Maťkou Beňovou, a ktorá z toho nápadu bola nadšená. A tak vlastne sme založili združenie oficiálne, no a dali sme von prvý obsah, ktorý sme zistili, že je blbosť dávať na Facebook, ktorý má 8 fanúšikov, ale teraz by sme už vedeli. Už keď sme tvorili potom druhý, tretí projekt, akčné mami a teraz svet ženy, tak už sme zase niekde inde. Je to skúsenosť, je to poučenie, a presne takúto chybu človek spraví len raz.
Tento podcast je pretlak Matiek, očividne, ako mena a akčnosti, ale tak dúfam, že nám to posluchači prepáčia. Čo som sa však chcela spýtať, ty si mala okolo seba veľa tých úspešných žien, ktoré podnikali, čiže tým pádom si zistila, že koľko tých žien naozaj v reáli podniká, že je fakt veľa.
Je ich skutočne veľa, len oni sa, to je dobrý point, oni sa veľmi neprezentujú. Oni v podstate vôbec nekomunikujú to, že podnikajú, pretože aj ich cieľ podnikania je úplne iný, ako napríklad tak podniká muž. Žena začína zvyčajne podnikať, napríklad, máme veľa príkladov počas materskej, kedy sú tie deti malé, ona si potrebuje spraviť flexibilný pracovný čas a má takú nádej, že si to nastaví práve v súvislosti s tým, že začne podnikať. To znamená, že ráno deti odniesie do škôlky, má ten čas pre seba, potom si niečo spraví, niečo uši alebo vlastne v akejkoľvek sfére podniká. Potom zasa sa venuje deťom alebo varí a zasa potom sa venuje tým deťom po obede, keď ich vezme zo škôlky. Realita je trošku iná. Keď už človek začne podnikať, tak vie, o čom hovorím. A ten čas sa manažuje strašne náročne. Ale teda cieľ tých podnikateľiek nie je byť nejaká, že úspešná, alebo veľká, alebo vlastniť, neviem, hory doly, ale práve má ten flexibilný pracovný čas. To sme aj vlastne robili také prieskumy a zišlo nám z toho, že tí podnikateľky naozaj primárne podnikajú kvôli deťom. Takže to je zaujímavé. Na rozdiel od mužov, ktorí teda chcú veľa vlastniť, chcú ovládať celý svet, chcú byť pánmi. Podnikania všetkých situácií v spojitosti s tým a chcú byť, teda skôr to robia preto ego, no, tak by som povedala.
Čiže oni to robia pre radosť a preto, aby sa popri tom, teraz som nechcem na niekoho akože degradovať alebo čo po prikojení nezbláznili, že vymysleli aj na niečo iné.
Ako ženy, takisto pravda, že vždy, keď začnú s niečím, tak je to, že buď si tým riešia nejaký svoj v úvodzovkách problém alebo nejakú situáciu, ktorú takýmto akože podnikaním naplnia. Napríklad, keď im majú malé deti a zistia, že v obchodoch nemajú a chodia radi von do prírody a radi športujú a keď koja, tak nevedia kojiť v tom bežnom oblečení. Teraz som robila napríklad takýmto kojo oblečením.
Mm-hmm.
Zrovna rozhovor. A takto vlastne vzniklo oblečenie, ktoré je pre kojace matky, je funkčné a ona v podstate už teraz expanduje aj do zahraničia, tá pani. Čiže ono sa to tak nejakým spôsobom posúva vpred. Ale vždy to vzniklo z nejakej potreby alebo pravda, že z niečoho, čo ju baví. Hej, že má rada, ona konkrétne marketing, ale ona to nešije. Čiže sa spojila s nejakou fair trade značkou na Slovensku. Alebo sú to mami, ktoré majú, ja neviem, vzťah k pečeniu a začnú. Čiže to hovorím o takýchto malých podnikateľkách, ale pravda, že nevynímam ani veľké mená, veľké firmy, ktoré takisto za ktorými stoja ženy a veľakrát naozaj sa neprezentujú a nie sú nikde v médiách a potom sa prvýkrát objavia u nás a si uvedomia, že naozaj môžu niečo odovzdať tým iným ženám, tým, čo hovoria teda tými radami alebo tým, ako to celé zvládli.
Prečo si myslíš, že ženy sa tak nechcú tým prezentovať a muži áno?
To je výborná otázka. Ženy naozaj majú ten fokus alebo tie primárne potreby inde. Oni sa stále viac fokusujú na tú rodinu, na tie deti, na to, aby robili, čo ich baví v živote, ale nepotrebujú sa pritom tak prezentovať ako muži, pre ktorých je to status. Je to vlastne súčasť ich bytia.
Mm-hmm,
okay. To podnikanie.
Ok, takže napríklad ja som bola na jednom z vašich podujatí a tam bola organizátorka alebo spoluorganizátorka napríklad Maratóncu mieru v Košiciach, čo je obrovské podujatie, celonárodné. A zastala to žena napríklad.
Áno. Áno. Tam vlastne to bola žena, ktorá vlastnila eventovú agentúru, organizovala Maratón mieru a v podstate tiež sa bežne nevyskytuje ako nejaká inšpiratívna speakerka alebo nie sú s ňou rozhovory v médiách. A myslím si, že dokonca u nás vystúpila tiež tak prvýkrát verejne. Takže sa ma, to si ešte pamätám tie momenty, že sa ma pýtala, že akým spôsobom, ako môže tú prezentáciu pripraviť, či to bude. Bala sa toho, mala predtým rešpekt. A dopadlo to výborne, mala veľký úspech, myslím.
Áno, áno, potom tam bolo takisto aj slečná pani, ktorá robí tenisky.
Áno, áno, to si tiež pamätám. Vlastne to bolo jedno z našich prvých podujatí v Košiciach a to bola slečná pani, ktorá vyrábala obrovské množstvo farebných veselých tenisiek na Slovensku. A to bola taká kreatívna duša, popri tom myslím si, že tvorila aj iné veci, ale
tie tenisky
boli také. A ona bola presne ten príbeh, že matky počas materskej. Že ona to teda počas materskej začala s týmto podnikaním.
Neviem, či je to ekonomickou fakultou, ktorú som vyštudovala, ale mala som kolo seba ženy, respektíve poznám, ktoré chcú byť matkami do budúcnosti, ale samozrejme im záleží aj na tej kariére, aby kvázi, sme, o tom si ty povedala, že chcú mať ten status, akože kvázi muža, že chcú byť kariéristky. Ale je to na také psychologické, možno aj vaše zváženie do, na ďalšiu anketu, že prečo tie ženy sa až tak nepotrebujú prezentovať pred tou verejnosťou. Respektíve si myslím, že máme tu na uchvatný príklad pre mladé ženy alebo aj staršie, keď sa nám podarilo celému národu zvoliť si ako prezidentku ženu, čo už konečne to nebude, že bude chcieť byť nejaká influencerka, ale možno bude chcieť mať aj nejaké vedomosti. To žienia v hlavičke.
A toto je vlastne jedna prirodzená, krásny príklad prirodzenej influencerky, ktorá nejakým spôsobom si nemusí stavať Instagram prvý plný nejakých provokatívnych fotografií, ale práve naopak je to krásny prototyp Slovenky ženy, ktorá je dôkazom toho, že ženy, poďte, nebojte sa, venujte sa aj kariére a rastu, vzdelávajte sa, nemusíte ostávať len pri deťoch, môžete porušiť tento stereotyp. Bolo to tak predtým, boli sme v minulosti pri sporáku, ale teraz to tak naozaj nemusí byť a neškatulkujme sa.
Ja si myslím, že aj predtým ženy neboli len pri sporáku, len sa proste o tom nehovorí a to je veľká škoda, lebo no vlastne ty to robíš. Také zadozučinenie možno aj pre teba, že ukázať tým ženám, že na to naozaj majú a robia aj v inštitúciách, ktoré sú fakt veľké. A nie som toho názoru, že musí byť cieľene nejako 50% ženy muži. Podľa mňa to ide o kvalitu toho človeka, o vedomostiach a skúsenostiach toho človeka, no. Aby bol na takej pozícii.
Je to o tom, aby sa ten človek, a to je jedno, či muž alebo žena, ale cítil komfortne v tom, čo robí a cítil sa proste OK s tým, čo akým spôsobom si to balancuje, či je viac, či sa venuje deťom, alebo či sa, akože všetko potrebuje, pravda, že nejaký ten balans alebo rovnováhu, ale každý to má inak. A každý má aj tú úroveň niekde inde tej rovnováhy. Že, a len ide o to, aby bol ten človek s tým v pohode.
Ty sa ako balancuješ, čo je pre teba voľný čas?
Voľný čas sú deti momentálne. A nemôžem povedať úplne, že ja sa snažím teda balancovať každý deň, každú minútu občas, lebo však starší syn má škôlku, už pomalý školu, má krúžky. Popri tom mám mladšieho, ktorý je momentálne stále na mne, pri mne. Objíma ma, má rok a momentálne má presne to obdobie, že musí byť non-stop s ním. A popri tom sa to snažím balancovať v tom voľnom čase ešte, alebo v tom čase, ktorý mám chvíľku pre sebou, povedzme večer s tou prácou, ktorá ma baví a ktorá ma naplňa a zároveň je pre mňa takou aj psychohygienou momentálne. Balancujem prácu a teda občas, ak to ešte stíham, tak aj chvíľku sa venujem môjmu mužovi, ale musím povedať, že to máme teraz veľmi také obmedzené, pretože vlastne on keď končí prácou, tak začína s deťmi a ja momentálne vtedy začínam prácu večer, takže je to také trošku.
No ty si mi k tomu spomínala, že minule som mala jedno dieťa na jednej ruke, druhé dieťa na druhej nohe a popri tom si po slovensky vybavila biznis.
Áno, áno, sú také vtipné situácie a práve počas koronavírusu, ale to myslím chápal vtedy každý, že sme mali doma teda všetky deti a každé niečo malo, nejaké online vyučovanie a občas teda malo nejaké iné potreby, popri tom ja som ale potrebovala vybavovať nejaké hovory, tak som mala slúchatka, jedno dieťa na sebe, z nej som takto drepovala, cvičila a popri tom som vlastne predala dva články, tak to bolo, hej. Tak som sa potom smiala aj vlastne s tým majiteľom tej firmy, že má to veľmi podobne. To bolo super na tom, že vlastne práve v tomto koronaobdobí to každý chápal, lebo bežne to nie je akože veľmi príjemné, keď s niekým človek telefonuje a teraz vlastne sú do toho tie detské hlasy alebo detské kriky, ale v podstate vždy sa to dá pochopiť a keď ja mu predpoviem, že mám tu nejaké pozadie, tak to zvyčajne tie ľudia aj chápu. Alebo je to o to vtipnejšie?
No je to o to vtipnejšie. Toto už aj na môj vkus je trošku premotivované, lebo neviem, ako by som tie deti mala na každej strane. Len som tým chcela povedať to, že vlastne dá sa v každej pozícii a vlastne je výhovorka, ak si človek povie, že nedá sa.
Je to tak, ako pravda, že nerobím to, ako primárne pracujem tie večery alebo rána, ale pravda, že občas to nejde inak a človek musí vybaviť jej hovor, keď dieťa momentálne nespí. Takže sú také situácie a to je život.
To je život, ti prinieslo vlastne skúsenosť s ochranou známkou, keď už ste boli celkom rozrastená skupina žien akčných kolosev a tam sa odohralo čo presne?
S tou ochrannou známkou ja som vlastne na tým uvažovala už dávno. Ochranná známka je potrebná, odporúčam ju vlastne zaviesť každému podniku, ktorý naozaj do budúcna chce sa rozvíjať v tom biznise a chce používať to meno, ktoré si vymyslel. Takých fakt, teda, čo som ti naznačila, sa nám stalo vlastne na začiatku roka 2018, kedy sme boli stále v rozbehu, lebo my sme začali presne vlastne v auguste 2017, čiže my sme boli naozaj pár mesiacov na trhu, pol roka presne. No a vtedy ma oslovil jeden majiteľ takého pozitívneho média, nebudem ho menovať ani to médium, ale myslím si, že každý, kto nás pozná, tak vie, pretože sme mali aj rôzne posty na Instagrame spoločné a tak podobne. No a to bolo pre mňa ďalšie veľké poučenie. Vďaka nemu si dávam všetko na papier a do zmluvy. A stalo sa jednoducho to, že ten majiteľ toho pozitívneho média si práve investoval do veľkého štúdia a pozval nás, alebo teda oslovil nás, aby sme mu zabezpečili celú vlastne dramaturgiu, hostky a celú reláciu akčné ženy a zároveň akčné mamy, čiže takéto dva formáty. Takže my sme zabezpečili, ja som zabezpečila moderátorky, vlastne celý ten harmonogram, to boli natáčacie dni stále, kedy vlastne prišli 3-4 hostky do toho štúdia, no a tak to trvalo vlastne celé pol roka, pričom vlastne on nám nikdy neukázal nejaký výsledok toho, aj keď veľakrát som to už od neho požadovala, aby sme videli aspoň v krátke, že teda čo nahral a jeho úlohou bola vlastne tá postprodukcia, on nám zaručil, že to celé vlastne zostriha, napraví zvuky, jednoducho bude to mať hlavu a petu a nejakú úroveň. No a to sa nestalo. No a v podstate v deň, kedy mala byť odvysielaná relácia, tak ja som ju videla prvýkrát a bola celá zlá, bola vlastne natáčaná na green screene a tie hostky mali vlastne zelené tváre a podobne, takže to bolo tako dosť neprofesionálne.
Taký šrekovie mali. Ako nech sa môže, že tie hostky len boli zelení, tak mi to napadlo ako prvá asociácia.
Áno. Ale vieš si predstaviť, že keď také ženy sa na seba pozrú a majú zelené tváre, ešte možno muži by s tým boli OK, alebo by to možno aj nevšimli, ale tie ženy sú naozaj, prišli tam krásne oblečené, vyfintené, s tým, že by sme im veľakrát zabezpečovali aj výzáž. To boli ženy, ktoré veľakrát docestovali aj z Banskej Bystrice a podobne, tak naozaj akože sa tešili na to vysielanie tej relácie, boli to podnikateľky, mali úžasné príbehy. No a nebol vlastne odvysielaný ani jeden, pretože, teda pardon, bola vysielaná prvá relácia, ktorá teda nebola úplne kvalitná. A na to, keď som vlastne tomu majiteľovi toho pozitívneho média povedala, že ja to rada na vlastné náklady takým spôsobom dám upraviť, dám tú postprodukciu na starosti kamarátom, ktorých mám, pomôžu mi s tým, nejakým spôsobom to napravíme, aby to malo úroveň, tak on sa úplne zablokoval a povedal, že v žiadnom prípade, on akože ego takto vysoko a bol s tým maximálne teda nesúhlasil s tým, no a v tom momente, ako by tá naša spolupráca aj skončila. Čiže pol roka našej práce, všetka tá energia, čas, ja som na otočku behala do Brna, mali sme tam obrovskú organizáciu a produkciu okolo tohoto celého projektu, takže všetok čas bol stratený.
No hlavne šlo to jeho profesionalitu, jeho práce, že aj keby tam boli muži alebo ženy, tak proste takto vonku nemôže ísť, to vidí každý. Aj ten, kto to nerobí.
No, v každom prípade bolo to pre mňa veľmi zvláštne, lebo vždy sa s nejakým spôsobom s tým človekom dohodneš, akože vždy nám mohol predať tie relácie, čokoľvek. Ja som sa mu ešte viackrát vlastne ozývala. On sa úplne vypol, absolútne nereagoval. Čiže my nemáme žiaden materiál, nemáme absolútne žiaden výsledok tej našej práce, ktorá trvala pol roka. My sme mohli mať vonku 40 relácií, alebo teda, pardon, 38, Takže toto bol pre mňa jeden obrovský fuck up, ja som sa radila aj s právnikmi a tak ďalej, ale ako náhle vlastne to človek nemá takto na zmluve, na papíry, tak môžeš to mať v mailoch, v četoch, môžeš to mať posťahované, vlastne pripravený celý ten materiál pre toho právnika, ale tá zmluva je naozaj taký papier, ktorý asi treba mať. Aj keď pravda, že nemusíš sa, alebo potom ten výsledok trvá dlho, kým sa k nemu dostaneš, ale tá zmluva je taký asi dôležitý papier, som zistila. No.
38 relácií, takže už len chýbalo 20 a skoro by ste mali na každý týždeň v roku.
No.
A tá zmluva, áno, je potrebná, je tam podpis, označenie, pečiatka, organizácia a tak ďalej. A síce ako hovoríš, možno je sa aj tak ťažšie k tomu dostať, ale je tam tá nádej, že máš nejaký doklad o tom.
No, ja som na to dokonca už mala dohodnutých aj nejakých partnerov, ktorých som nahovorila, jednoducho bol za tým obrovský kus práce, no. Ale viem, že teda ten človek asi nie je úplne v poriadku, alebo aj tie vzťahy nemá úplne OK aj s inými ľuďmi a s inými firmami a ja nikomu teda nič zle neprajem, ale viem, že každému sa raz všetko zle vráti ako bumerang už v akejkoľvek podobe, takže
karma je zdarma.
No už, karma je zdarma, uvidíme.
No,
tak ale toľko asi k nášmu fuck-upu. To bol taký najväčší, tento.
Keď to tak zhrnieme, tak vlastne tak či tak fungujete ďalej a rozrastate sa na každú stranu, či už cez médiá rôzne, alebo vlastne obohacujete tie kruhy nie len mamičky, akčné ženy, ale aj ženy, vlastne všetky druhy žien, ktoré sú, aj keď ženy sú len jedny.
No, áno, sme online, offline, v podstate robíme vo veľkom eventy, zraz teda v malom, vďaka korone sme sa posunuli viac do toho online prostredia, zdieľame mnoho online príbehov a viac sa snažíme teda rozbehnúť ten magazín, respektíve sa nám to aj pekne rozbehlo, počas korony sme mali nejakých 130 000 čitateľov na jednom webe, spustili sme vlastne, ako som spomenula, ďalšie dva aj tie akčné mámy, kde sú sporty príbehy matiek, zároveň svedčený úplne novú platformu, ktorá je teraz v takom rozbiehacom procese. No a tak postupne, no. Ako sa nám dá.
Ale nediskriminujete, vy si tam do toho akčného sveta žien pripájate aj mužov.
Presne tak, máme aj mužov. To je akože, my sme síce magazín akčné ženy, ale pravda, že píšeme o mužoch, aj s mužmi, máme dokonca autorov, máme vlastne vyše 200 autoriek, fungujeme na takom autorskom systéme, s tým, že vlastne tí podnikateľky sa u nás prezentujú, či už prostredníctvom rozhovorov, potom aj natívnych článkov, ktoré oni same vlastne vydávajú pod svojim autorským profilom. A takýmto spôsobom máme aj mužov, máme aj mužské profily.
No ty si mi nespomínala len takýto väčší fuck up, ale vlastne si spomínala aj to, že ak niečo je úspešné, tak to ľudia preberajú občas pod seba.
No, to sú také menšie fuck-upy, čo sa nám akoby dejú. My sme si takto, v tom momente, keď má ten majiteľ akoby zrušil, že on teda už neodvysiela žiadne relácie, ani nám nič vlastne nepredá, ani nedá, jednoducho koniec, tak v tom momente nám ešte povedal alebo naznačil, že on si vlastne preberie akurát tak náš koncept, čo ženy, relácie, on to vlastne spraví s niekým úplne iným. A v tom momente som si povedala, že teda rýchlo podávam žiadosť o ochrannú známku. Je to fajn, že v tom momente, keď ty podáš tú žiadosť, tak už si chránená. Takže odporúčam každému. Pravda, že tie relácie už si už robí pod inými menami a podobne, ale teda ten koncept je rovnaký, čomu ja pravda, že nezabránim. Používaj naše vlastne hostky, ktoré aj kedysi boli, ale neboli odvysielané. Ale oni sa pravda, že tešia v publicite a je to fajn, že sa takisto aj to ich meno šíri ďalej a tá ich práca. Čiže tá ochranná známka je fajn. Čo som to, aha, no tie, áno, veľakrát sa vlastne šíria aj také a vytvárajú sa nové akčno-ženovské fiktívne profily a tým pádom aj stretnutia a potom to majú tie ženy pomylené, ale tak to sa vždy stane, že keď máš nejaký dobrý koncept alebo niečo veľké vymyslíš, takže ťa začnú tí ľudia kopírovať. Ťažko a zle som si na to zvykala, ale už som si na to zvykla a snažím sa s tým pracovať.
Možno rada, že ako s tým pracuješ?
Tak rôzne. Napríklad tie ženy samotné oslovím a opýtam sa ich, že čo ich k tomu viedlo. No už v súvislosti s tým sa pohnem ďalej, že či sa s tými ženami nejakým spôsobom dohodnem, že ten profil buď zrušia, alebo je to rôzne.
Dobre, takže aj tak sa to budem snažiť nejako pozitívne, celý ten tvoj príbeh.
Ono je to, je to veľmi, akože príbeh je to pozitívny a z tohto si treba brať len vždy to ponaučenie, že ťa to posúva ďalej a že to musíš, že v podstate ty si ten trendsetter, ktorý vlastne vždy nastolí niečo nové a to, že je to skopírované, je vlastne len známka alebo znamenie toho, že robíš to dobre.
Nikdy si si myslela, že budeš trendsetterom?
Nie. Nikdy som nad tým takto neuvažovala, že budem trendsetterom. Vlastne som tiež len chcela robiť, čo ma baví.
Mati, ďakujem zatiaľ pekne za túto časť rozhovoru. Dúfam, že sme ako inšpiratívna žena si niekoho nabudila. Nech sa možno pozrieť tvoje stránky, respektíve web a tak ďalej. A sa ku vám aj pripojí, respektíve.
Budeme sa tešiť na nové autorky, na nové účastníčky eventov.
A prejdeme do druhej časti. Neviem, ak si sa dostala k môjim podcastom vôbec, ak nie, tak o to lepšie. Lebo do druhej časti by sme si prešli také tri otázky, ktoré jedna bude mimo skúšobná, dve budú na teba ušité. A budeš si musieť vybrať jednu z možností. Ak to bude možné, tak prosím ťa bez toho, aby si vysvetlovala prečo, ako, za čo a s kým.
Skúsim.
Dobre. Tak držím palce a prvá otázka bude moja taká farebná, že či červená alebo oranžová?
Červená.
Dobre, druhá otázka znie, ak by si mala vybrať medzi povolaním, ktoré ťa bude živiť od teraz na ďalej a boli by to iba tieto dva povolania a proste nemohla by si robiť inakšie, tak by to bolo to, že by si písala ďalej blogy alebo by si robila videá?
Písala blogy.
Také nešťastie na tvári, že chceš povedať viac. Viem, že to otázka bude náročná z hľadiska toho, že vy sa dosť ťahujete s manželom a asi to možno aj ty nevieš úplne ovplyvniť, ale možno na staré kolena, kde by ste sa radi usadili, keď ste sa o tom niekedy vôbec rozprávali, či zahraničie alebo Slovensko.
To máme celkom jasné. V podstate taký náš dlhodobý životný cieľ je usadiť sa niekde na krásnom mieste v lese. Máme to aj nakreslené, ten náš budúci domček v tom lese, aj s takými baranmi. Čiže náš dlhodobý cieľ je, či už to bude na Slovensku alebo niekde v zahraničí, ale naozaj ostať žiť niekde v prírode. V súlade s prírodou.
Tak držím palce. Určite je pekný nápad. No a ja sa, milí poslucháči, za mi lúčim. Takisto, Maťke, ďakujem ešte raz za tento milý rozhovor.
Ja ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom a takisto, že sme pozvala do tohto super podcastu s geniálnou myšlienkou, pretože ja si myslím, že práve treba vždy hovoriť o tých fuck-upoch a o tom, čo sa naozaj nedarí a to je práve inšpiratívne a z toho si vezmu príklad ľudia.
Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Takže, milí poslucháči, pekný večer, deň po obede, keď nás počúvate a vidíme sa na budúce. Čaute.
Čaute.